Με την ήδη απίστευτα πετυχημένη καριέρα του να συνεχίζει την ανωδική της πορεία, όλοι περίμεναν πως το 2016 θα ήταν η χρονιά του Παντελή Παντελίδη.
Τι θα ήθελες να σου συμβεί μες το 2016, τι ευχή θα έκανες πέρα από αυτά που λέμε που είναι τα πιο σημαντικά, φυσικά, έχουμε την υγειά μας και όλα αυτά. Τι θα ήθελες πραγματικά μες το 2016?
Τι θα ήθελα? Θα ήθελα να...
Τι είναι αυτό που λείπει από τη ζωή σου και θα ήθελες μες το 2016 να το βρεις?
Όμως αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Παντελή Παντελίδη.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Lifeo. Εργαζόταν στο πολεμικό ναυτικό, οπότε δεν μπορούσε να πάει σε κάποιο talent show. Έτσι, τα βίντεο με τα τραγούδια που έγραφε στο δωμάτιό του, τα βιντεοσκοπούσε αρχικά για να μην τα ξεχάσει, ήταν το δικό του talent show. Στην αρχή, μάλιστα, τον έλεγαν ο Justin Bieber της Ελλάδος.
Πάμε τρία καινούργια κομματάκια, αφιερωμένα σε όλους αυτούς που με στηρίζουν και σε όλους που στάνουν καψούρα.
Με ταιριάζετε, σου λέω, τόσο αντικειμένη.
Ας τον γνωρίσουμε μέσα από τις ερωτήσεις που του είχε κάνει κάποτε ο φίλος του Δημήτρης Ουγγαρέζος στον Αντένα.
Είσαι ο και λέγεσαι ο
Παντελίδης Παντελέημον του Σταύρου.
Έχεις αδερφιά?
Έχω δύο αδέρφια. Τον Κωνσταντίνο που είναι 11 ετών και τον Τριαντάφυλλο που είναι 2 χρόνια μικρότερός μου. Οι γονείς μου. Στην Αιωνία μένω και ακόμα εκεί μένω.
Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου?
Πρακτορείο με. Πρακτορείο ΠΑΠ.
Και βοηθάς κιόλας εκεί η διάβαση.
Βέβαια. Εντάξει, αφού είναι δίπλα από το σπίτι, έτσι κι αλλιώς εκεί μαζευόμαστε με τα φιλαράκια μου. Όταν ήμουν 12-13 χρονών, ζήτησα τον πατέρα μου να πάρει μια κιθάρα. Από τότε ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα μόνος μου και να τραγουδάω αυτό.
Τι έχεις την κιθάρα, παίρνεις μια κάμερα και ανεβάζεις το βιντεάκι στο YouTube.
Ούτε καν κάμερα, το κινητό μου που είχα τότε. Στην πορεία μετά έτυχε να βρεθεί μια κάμερα στα χέρια μου, επειδή οι γονείς μου τραβάγανε τον αδερφό μου που παίζει στα μικρά, στα junior ποδόσφαιρο, ας πούμε, κτλ. Πήρα αυτή την κάμερα και συνέχισα μετά που πήγαμε το κινητό στην κάμερα, ας πούμε, να τραβάμε να έχει λίγο καλύτερη εικόνα.
Έδειξες λοιπόν και εσύ ότι μπορείς να βιώσεις την επιτυχία με πολύ λίγα πράγματα.
Ναι, κάτω από αυτό το πρίσμα, ας πούμε, ναι, μπορείς να με πεις τραγουδιστή της κρίσης, αλλά νομίζω ότι και σε κάποια άλλη εποχή να ήμουν πάλι το ίδιο θα έκανα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, πολύ περήφανος και θέλω να δοκιμάζω μόνος μου και αν αρέσω σε κάποιον να με προσεγγίσει.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους μεγάλους αστέρες του χώρου του, ο Παντελίδης έγραφε και τους στίχους και τη μουσική του.
Τώρα ξεκινάει, ας πούμε, δεν έχω βγάλει τους στίχους ακόμα. Έχω βγάλει μόνο την τελευταία φράση που αυτό είναι όλο το τραγούδι. Μου κάνεις μαγιές, τέτοια αυτά. Εγώ τα προσπερνάω όλα αυτά. Αλλά, και στο τέλος με τη γνώση που λέει, ας πούμε, αλλά για φαντάσου ένα πρωί να ξυπνήσει και να λείπω, ας πούμε. Τέλος πάντων και κάνει τραγούδες με.
Ο Βασίλης Καράς και η Πάολα δεν τον φοβήθηκαν, παρότι μπήκε σχεδόν ως εισάξιος στο σχήμα τους, στο πρώτο του μεγάλο μαγαζί.
Ο Μπερτάκης, ο Κώστας, σου είπε να έρθει ο Παντελίδης στην πρώτη του ουσιαστικά δουλειά στη νύχτα, μαζί με την Πάολα που ήσασταν, είπε το ναι. Και εμπιστεύτηκες σε μια τριάδα καλλιτεχνών έναν άνθρωπο να μπει και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ναι, από τον εσένα τα παιδιά έχουν συνήθως πάντα λούνε, όταν βλέπω ότι κάτι έχουν. Πάντα ποτέ δεν απέρριψα εγώ παιδί που έχει προσόντα.
Είχε κάτι μοναδικό. Ήταν σαν να μην έχει καταλάβει τι του συμβαίνει. Τι είναι αυτό το δώρο που έχει από το Θεό. Ενώ πραγματικά έγραφε και την επόμενη μέρα όλη η Ελλάδα τραγουδούσε τα τραγούδια του. Ήταν τόσο απλό για αυτόν.
Το 2013 τα βίντεο του στο YouTube ήταν ήδη τόσο πετυχημένα που τον χρησιμοποιούσαν ήδη για clickbait. Εδώ ένα για καλό σκοπό. Η τραγουδίστρια Ilia Darling έκανε το εξής έξυπνο τρίκ. Έβγαλε ένα βίντεο που λεγόταν «Ilia Darling απαγγέλει Παντελή Παντελίδη γυμνή» και ήταν όντως γυμνή στο βίντεο, καλυμμένη ψηφιακά βέβαια από πάνω. Όμως αν το πατούσες, έβλεπες ότι ήταν ένα βίντεο πολιτικής αφύπνισης εναντίον της Χρυσής Αυγής.
Ελπίζω αυτή τη στιγμή να την έχεις πατήσει και να παρακολουθείς αυτό το βίντεο, αλλά αυτή τη φορά θέλω να σου πω κάτι πιο βαθύ και πιο μεγάλο. Ο φασισμός είναι για τους αδύναμους, ο φανατισμός για τους κουτούς. Πρέπει και εσύ να ψηφίσεις υπέρ της ποινικοποίησης της Χρυσής Αυγής.
Ούτε χρόνος δεν έχει περάσει από την πρώτη εμφάνιση και η Έλληνα Παπαρίζου τον βραβεύει στα MAD VMA του 2013.
Πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης. Freaky Fortune. Pink Noises. Φανή Αβραμίδου. Θωμαΐα Πέργη. Παντελής Παντελίδης.
δύο, τρία.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Αισθάνομαι υπέροχα που με αγαπήσατε τόσο απότομα και τόσο δυνατά. Από που να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
Πολλοί είχαν προβλέψει ότι σε λίγο θα είχε ξεχαστεί, όμως μετά από ένα διπλά πλατινένιο δίσκο και τα μαγαζιά να γεμίζουν κάθε μέρα, ήταν πλέον προφανές ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο.
Νιώθεις δικαιωμένος, γιατί βγήκανε ρε παιδί μου στα αρχικά και είπανε φούσκα είναι, μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάει.
Φυσικά νιώθω δικαιωμένος, αλλά ουσιαστικά δεν νιώθω δικαιωμένος απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που με πίστεψαν. Νιώθω δικαιωμένος για τον αγώνα που έκανα εγώ ο ίδιος.
Όσο όμως μεγάλωνε η επιτυχία και η επιρροή του, τόσο μεγάλωνε και ο αριθμός των ανθρώπων που ενοχλούνταν. Διάφορα μπιφ ξεκίνησαν. Ας πούμε, στα δικαστήρια τον οδήγησε ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης, κατηγορώντας τον ότι του έκλεψε το χωρίς φτερά που είχε γράψει για την Κωνσταντίνα στο κομμάτι του Τέτοια αγάπη δεν αξίζω. Εν τω μεταξύ, ο Παντελίδης δέχτηκε ότι οι συνθέσεις μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά είπε πως ενδεχομένως και οι δύο να το εμπνεύστηκαν από το «Για την Ελίζα» του Μπετόβεν.
Χωρίς φτερά που θα πας, εσύ δεν ξέρεις να πετάς.
Όνειρό μου και ζωή, σε άλλα χέρια σε αφήνω.
Στο show μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar, ένας διαγωνιζόμενος, ο Λευτέρης Ελευθερίου, έκανε τον Παντελή Παντελίδη και ο κριτής Τάκη Ζαχαράτος.
Πώς μπόρεσες εσύ, που είσαι ένας άνθρωπος λεπτός, φίνος, να έχεις το look του διπλού πιτόγυρου με απ' όλα που έχει ο Παντελίδης και αυτό το βλέμμα που είναι ο τυφλοπόντικας που έχει δυσκυλιότητα και από τα μπυροκυλόνια και όλα αυτά τις μπυραρίες και τα διπλά πιτόγυρα, σαν να του μπαίνει άμμο στα μάτια και μέσα σε όλο αυτό δεν βλέπει, ξέρεις, και έχει όλη αυτή την αγωνία να πει το ζουξέ, να δει και ο τυφλοπόντικας. Που φαντάζομαι να ρωτήσει κάποιος τον Παντελίδη τι άρωμα φοράς, θα πει τζατζίκι παρφούμ.
Έχω συνηθίσει τώρα σε αυτά, δεν είναι. Το να πει κάποιος κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι ή πικρόχολο ή αρνητικό ή οτιδήποτε, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Δεν. Πρέπει να υπάρχουν και αυτά. Μια χαρά είναι.
Είναι πολύ φυσιολογικό. Βλέποντας το βίντεο μετά, θεωρώ ότι ήταν λίγο άκομψο αυτό που είπα και δεν είναι όπως μιλάω συνήθως. Αν το έκανες, το συγγνώμη, δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή.
Εντάξει. Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος ότι έχει κάνει κάτι λάθος ή μια υπερβολή, ας πούμε, και ζητάει συγγνώμη, δεν χρειάζεται εσύ να πεις κάτι αφού ο ίδιος έκρινε τον εαυτό του και απάντησε.
Σε μνήμη τριμμένη και διαλλακτική ήταν και η απάντησή του στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και δυστυχώς θυμόμαστε και τα τοξικά lifestyle δελτία του Star Channel.
Έχω ακούσει ότι υπάρχει ένας Παντελίδης και τραγουδάει. Το να μένει κανείς σε πρόσωπα δεν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη δεν χωρίζεται σε καλή και σε κακή, χωρίζεται σε αυθεντική και επιτιδευμένη. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια σειρά επιτιδευμένων. Πολλές βέβαια φορές μπορεί να βγουν και μερικά διαμάντια από εκεί, αλλά αυτό επιβεβαιώνει τον κανόνα πάντως.
Καλά τα λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, όμως το ζήτημα είναι πως ο αδιαφιλονίκητος μέτρ της καψουροκαψούρας θεώρησε καλό να απαντήσει.
Για να έχει περισσότερα χρόνια στη μουσική, μάλλον μπορεί να έχει δίκιο.
Εσύ που θέλεις να φτάσεις.
Θα δούμε.
Είσαι έτοιμος για πολύ ψηλά να κατακτήσεις.
Είμαστε έτοιμοι για το καλύτερο και για το χειρότερο.
Πάλι καλά που μας προειδοποιεί ο άνθρωπος πως το χειρότερο ακόμα δεν το έχουμε δει. Ο Παντελίδης πονάει που έχει μείνει μπουκάλα και μας πονάνε τα φτάκια. Μαρία η νυν, Μαρία και η πρώην. Αυτός ο άνθρωπος τελικά έχει στηρίξει μια ολόκληρη μικροκαριέρα στις μαριόγκες της επικράτειας που του δίνουν κατά σύστημα τα παπούτσια στο χέρι.
Όμως η μεγαλύτερη κόντρα του Παντελίδη, μάλλον μονόπλευρη και όχι από την πλευρά του, ήταν με τον Νότι Σφακιανάκη.
Και λέω ρε παιδιά, δεν τον έχω ακούσει, τον άνθρωπο δεν μπορώ να τον κρίνω. Και μου λέει ο μαέστρος, τον είχαμε κάνει ακρόαση. Πού, μου λέει εδώ. Ποια πλάκα μας κάνεις.
Και τον θυμόσουνα.
Τι να τον
θυμάμαι. Έχει κάνει πολλές ακροάσεις, φαντάζομαι. Ναι.
Δεν τον θυμόμουν. Και άλλους που ψάχνονται έτσι με φυσιογνωμικά, ας πούμε, να μοιάσουν λιγάκι.
Τώρα τον ξέρεις, έχεις ακούσει τα τραγούδια του, γιατί τα παίζουν συνέχεια και στα ραδιόφωνα.
Για τον Παντελίδη, που λένε ότι μοιάζει και η φωνή του και ότι ζημιεί.
Μοιάζει,
ότι
τον έχεις ακούσει.
Τον έχω μπερδέψει πολλές φορές, μπορώ να σου πω λοιπόν.
Μοιάζει.
Λοιπόν, θέλω να πεις...
Μακριά από τα μαϊμούνια. Αλάργα από τα μαϊμούνια. Αλάργα από τα μαϊμούνια. Κάθε είδους μαϊμού.
Είχες πει ότι είσαι μιμείτε κιόλας ο Παντελής Παντελίδης.
Δεν έχω πει εγώ ότι είμαι μιμείτε. Ο κόσμος λέει ότι είμαι μιμείτε. Κάποια στιγμή ακούω ένα τραγούδι και δευτερόλεπτα έκανα για να καταλάβω ότι δεν είμαι εγώ.
Πιστεύεις έχει ταλέντο?
Από τον δίσκο?
Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
Το ταλέντο φαίνεται επί σκηνής, ζωντανά. Για τον θεατρίνο πάλι επί σκηνής.
Η μόνη φορά που ο Παντελίδης θα απαντούσε ήταν μιλώντας στο φίλο του δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, όταν ένιωσε ότι ο Σφακιανάκης, που θα ακούσουμε πρώτα τώρα, προσέβαλε το κοινό του.
Είπαστε το βράδυ, ας πούμε, εκεί που τραγουδάω, μου πετάτε τα μαξιλάρια της καρέκλες.
Μαξιλάρια, καρέκλες. Οτιδήποτε, επάνω στην πίστα.
Έχουμε γίνει ανέσχυντοι. Έχουμε χάσει το μέτρο. Αμετροέπεια λέγεται αυτό. Αμετροέπεια.
Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα συνέβαιναν αν αυτό γινόταν την ώρα που τραγουδούσες εσύ.
Μα δεν μπορούν να το κάνουν, Χρήστο μου. Δεν θα το κάνουν γιατί οι άνθρωποι που έρχονται να δουν εμάς είναι σοβαροί άνθρωποι. Την παρακμή μου ανέφερες τώρα, έτσι.
Έχεις δει.
Δεν ξέρω που έγινε και πώς έγινε.
Στον Παντελίδη.
Ναι. Παρακμιακά μου λες.
Κοίταξε να δεις. Ο Νότης Φαγιανάκης μπορεί να κάνει κουμάντο στο σπίτι του. Εδώ είναι το σπίτι μου και αποφασίζω εγώ τι θα κάνω. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ. Και αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως είχες πάει και τον είχες δει πάνω Θεσσαλονίκη. Γιατί όχι.
Η μάλλον μονόπλευρη, όπως είπα, κόντρα του Σφακιανάκη με τον Παντελίδη, σύμφωνα με την Έλενα Σωτηροπούλου και τον Θοδωρή Ρακιτζή, είχε ίσως και σχέση με αυτό.
Κοίταξε να σου πω, τον κόσμο το έπαιρνε. Λογικό ήταν. Λοιπόν.
Και είχε κλείσει και μαγαζί ο Νότης Σφακιανάκης για λίγους μήνες που είχε κρατήσει, γιατί δεν είχε πολύ κόσμο κάτω στην παραλία, μα θυμάσαι, στη Λιφάδα νομίζω. Είχε ανοίξει και έκλεισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ήταν στα χάη του ο Παντελής Παντελίδης τότε στο θέατρο. Του είχε πάρει δηλαδή τον κόσμο.
Ναι, είχε πάρει πάρα πολύ κόσμο.
Πολλοί λάτρευαν τα τραγούδια του, επειδή τραγουδούσε χήμα, με βομολογίες όπως «Ήρθα εγώ να τα χαμίσω όλα». Άλλοι του έκαναν κριτική για σεξιστικούς στίχους.
Μα περίξες πως είσαι πουτανή τον έβολε.
Να πας να γαμηθείς με αυτόν που πας.
Επικρίθηκε επίσης για το ότι ενώ έλεγε πως εμφορούνταν από οικογενειακές αξίες, η συμπεριφορά του σε γυναίκες δεν ήταν πάντα υπρέπουσα. Εδώ στη Σάσα Σταμάτη.
Έχεις απατήσει ποτέ σύντροφό σου?
Ναι.
Έχεις σηκώσει ποτέ χέρι σε γυναίκα?
Εντάξει, τώρα μπορεί να έχω ρίξει ένα χαστούκι, ας πούμε, πάνω σε κάποιο τσακωμό και αυτό, αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι, συνήθως.
Την πλάκωσα στο ξύλο. Γυναίκα σου χειρίξει χαστούκι?
Ναι, μου χειρίξει.
Σε αυτό πάντως που όλοι συμφωνούσαν ήταν ότι η επιτυχία δεν τον είχε αλλάξει.
Εγώ τουλάχιστον έχω ακριβώς τους ίδιους φίλους, μένω ακριβώς στο ίδιο σπίτι που έμενα και συνεχίζω στο ίδιο δωμάτιο που δούλευα και πριν να δουλεύω.
Στο ίδιο δωμάτιο που έκανες επιτυχία μέσω του ίντερνετ?
Βέβαια, ναι.
Είμαστε στο 2015, εξαιρετικά ταραγμένη και αγχωτική περίοδος. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ραχίλ Μακρύ, κάνει μια lifestyle φωτογράφηση στο περιοδικό You και, λίγο τραγική ηρωνία, στην ερώτηση αν τρέχει, απαντά πάρα πολύ. Είμαι γκαζοφωνιάς και μάλιστα υπάρχουν φορές που οδηγάω και ακούω Παντελίδη. Θα την επέκριναν και θα απαντούσε.
Βγήκε από μια συγκεκριμένη εφημερίδα ένας κύριος που φαίνεται ότι μεγάλωσε με τον Μότσαρ και τον Βιβάλτι. Όταν έγραψε το δημοσίευμα όπου έλεγε 1000 για το επίπεδό μου και πόσο λαϊκιά είμαι κλπ. Στο ίδιο τεύχος, μέσα στη ζελατίνη, πουλούσανε το CD του Παντελίδη.
Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη ήταν χαρούμενη για την πορεία του γιού της. Τα κανάλια έτρεχαν να της πάρουν δηλώσεις στο πρακτορείο ΟΠΑΠ που είχε.
Γνωρίζετε ότι θα κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια?
Βέβαια, αφού είχε το παιδί, είχε έφεση από μικρό στο τραγούδι. Όλοι είμαστε χαρούμενοι.
Λέτε τώρα που ακολουθεί πια καριέρα τραγουδιστή. Έχει κάνει συμβόλαιο.
Καλά, με νοιάζει, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα ξέρει εκείνος τι θα κάνει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να είναι καλά το παιδί μου.
Οι πρώτοι μήνες του 2016 ήταν γεμάτοι με επικριτικά δημοσιεύματα εν μέσω κρίσης. Είχαμε τις λουλουδοβεντέτες καθώς το καράβι βυθιζόταν. Οι φωτογραφίες από τα γλέντια του Παντελίδη σχολιάζονταν σκοπτικά ή και δεικτικά. Αυτά βλέπουν οι Ευρωπαίοι και πετάνε τα μνημόνια σαν λουλούδια, είχε γράψει κάποιος. Η επιχείρηση της πύλης αξιού θα έβγαζε δελτίο τύπου προς αποκατάσταση της αλήθειας, λέγοντας πως σε κάθε φινάλε νυχτερινού κέντρου πάντα το απόθεμα λουλουδιών που υπάρχει το πετάμε, στη σκηνή εννοεί, γιατί αλλιώς πάει στους κάδους απορριμμάτων. Ένα από τα χιουμοριστικά memes έδειχνε μια τεράστια ντάνα λουλουδιών στη σκηνή, έγραφε «Πάει και ο Παντελίδης» με το σχόλιο «Κι άλλο celebrity χάθηκε μέσα στο 2016. Είχαν ήδη πεθάνει ο David Bowie και διάφοροι άλλοι. Κάτω από τα πανέρια με τα λουλούδια νεκροταφείων, πύλη αξιού, Παντελίδη, rest in peace. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένα μήνα αργότερα τέτοιου είδους πλάκα θα ήταν όχι απλά άκομψη αλλά και μακάβρια. οι τελευταίες μέρες της ζωής του. Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου επέλεξε το νυχτερινό κέντρο Έναστρον για να διασκεδάσει με την παρέα του. Ο Βασίλης Καράς τον σήκωσε στην πίστα και το ντουέτο τους έμελε να είναι η τελευταία φορά που τραγούδησε δημοσίως.
Καλησπέρα. Βασίλη, τι θα πούμε. Ένα μύθο.
Κύριο που μου αρέσει, δεν
είναι.
Στο μεταξύ συνέχιζε τις πρόβες για την πρεμιέρα του θέατρο. Ήταν προγραμματισμένη για τις 19 Φεβρουαρίου. Τραγουδούσε μαζί με την Δέσποινα Βανδύ και τον Κώστα Μαρτάκη. Όμως μια εμφάνισή του στην Κύπρο θα δημιουργούσε μεγάλο θόρυβο.
Βγήκε στη σκηνή και λέει ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους Κύπριους. Ένα τραγούδι που έγραψα για σας. Λέει, με συγχωρείς για τα επόμενα, λέει το ρεφρέν. Μα έχω εξετάσει τα ενδεχόμενα. Πλέον θυμίζεις σκαρτιγκόμενα που τριγυρνάς τα κατεχόμενα.
Αλήθεια.
Γιατί πραγματικά γιατί να το κάνει.
Η λέξη γκόμενα και κατεχόμενα στην ίδια παράγραφο είναι ανούσιο, είναι πολύ άσχημο και πολύ προκλητικό.
Παιδιά, νομίζω,
νομίζω να αρκεστεί στα σχοινιά του και να μην κάνει αυτές.
Εγώ θα συμφωνήσω με τη μικρή και απλά το θεωρώ παντελώς άγκυρο, άτοπο.
Το έβαλε ο Χάρης μου μέσα στο αυτοκίνητο και έπαθα ένα σοκ. Τι σχέση έχουν οι γκόμενα με τα κατεχόμενα. Δηλαδή, απλά θυμίζουμε ότι ψάχνα μια λέξη με ένα. Γκόμενα, κατεχόμενα, δηλαδή.
Αυτό είναι το τραγούδι για την Κύπρο.
Πες μας πώς αντέδρασαν οι Κύπροι.
Εκείνη την ώρα, εντάξει, υπήρχε κάποιοι που χειροκρότησαν, αλλά νομίζω ο περισσότερος κόσμος δεν έδειξε τη χαρά του. Νομίζω
κάπου εκεί. Δεν είχε και κάτι να χαρίσει. Δεν ήταν τραγούδι να χαρίσει.
Και στην Ελλάδα έγινε χαμός για το σε εισαγωγικά μεγάλο του λάθος. Ας πούμε εδώ στο πρωινό του Αντένα.
Και νομίζω ότι το λάθος ξεκίνησε από την πρώτη λέξη επόμενα. Οπότε μετά τον πήρε η μπάλα. Είπε το ενδεχόμενα, είπε το γκόμενα. Μετά σου λέει τι κάνει με το γκόμενα, ας πω τα κατεχόμενα.
Ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να πει.
Τώρα αυτό το θέμα. Πάντως όχι τα κατεχόμενα. Ας έβαζε το χαλούμι.
Τα λεγόμενα.
Τα λεγόμενα.
Ναι, λέει.
Τώρα 3 ώρα το πρωί, εντάξει, παιδιά,
είναι συμφραζόμενα.
Σίγουρα δεν θα το έκανε επίτηδες.
Όχι, με τίποτα.
Δηλαδή, να έχει δίπλα του κάποιο μάνατζερ, οι οποίοι ξέρουν 5 πράγματα περισσότερο από αυτόν. Εκείνη την ώρα να βγει κάποιο πάνω στο σκηνή. Να τον μαζέψει, παιδιά, δεν ήταν αστείο.
Φαντάζεσαι να το λέει και να έρθει ο άλλο και να το πει.
Να επανεξετάσουν μετά από αυτό το απόσπασμα λίγο τα γούστα του και το σε τι σημείο βρίσκονται. Γιατί όταν λοιπόν αυτό ο άνθρωπο πάει και λέει στην Κύπρο τα κατεχόμενα με την γκόμενα και τα συνδυάζει. Άρα, μήπως είναι η ώρα της κρίσης στην Ελλάδα να επανεξετάσουμε τι ακριβώς ακούμε και αποθεώνουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει κάνει χρήματα, είναι μέχρι εδώ μες στα γαρίφαλα. Τι αποθεώνουμε σε αυτή τη χώρα. Αποθεώνουμε λοιπόν το παιδί που πάει στην Κύπρο και λέει γκόμενα, κατεχόμενα.
Θα μου πεις εσύ από ποια θέση.
Τι να επανεξετάσουμε. Ένας λαϊκός τραγουδιστής είναι που πηγαίνει και τραγουδάει στα μπουζούκια και τον αγαπάει ο κόσμος. Θα επανεξετάσουμε, θα πάμε στα μπουζούκια, θα μας τρελάνει τώρα.
Εξετάσουμε το γούστο μας και αυτούς αποθεώνουμε.
Μα το λες με αφορμή τα κορίτσια τα οποία πάνε και τον βλέπουν. Μουστάρουμε και πάμε.
Είμαστε 2 μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο Παντελίδης και το θέμα απασχολεί τηλεόραση και social media. Μήπως να λύναμε το Κυπριακό πριν βγάλει αντικατοχικό σου ξέκι Πάολα, θα έγραφε κάποιος. Κι άλλοι θα πρότειναν χιουμοριστικά ανάλογους στίχους όπως «Θυμίζεις γκόμενα κυμπάρισα και τριγυρνά στη Λάρισα», «Απόψε μου λείπεις και έχω μανία, πίνω για την ποντιακή γενοκτονία», ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους έστειλε ανοιχτή επιστολή εναντίον του στα media. «Θίγομαι προσωπικά», έγραφε, «σαν Έλληνας και σαν Κύπριος, θυμώνομαι τους συμπατριώτες μου που πήγαν, πηγαίνουν και μάλλον θα πηγαίνουν, ακριβοπληρώνοντας το εισιτήριο για να απολαύσουν το Παντελή. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι που θα πηγαίνουν στα κατεχόμενα, παίζοντας τις οικονομίες τους στα καζίνο, αγοράζοντας φθηνά τσιγάρα, βάζοντας φθηνή βενζίνη. Άλλωστε, όλα τα φτηνά πάνε μαζί. 17 Φεβρουαρίου 2016. Είναι η τελευταία μέρα της ζωής του Παντελή Παντελίδη. έχοντας ήδη απαντήσει στις αντιδράσεις μέσω του Facebook του, επανήλθε αποσύροντας το τραγούδι. Έγραψε ένα τραγούδι για μια κοπέλα που ενώ ήταν με Ελληνόπουλο, το απαρνήθηκε προτιμώντας να ζήσει τη μεγάλη ζωή με ένα πλούσιο Τούρκο στη μεριά των κατεχόμενων. Θα εξηγούσε. Είναι μια ερωτική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που μου έχουν εξιστορηθεί και με πείραξαν. Όσο για το αν γνωρίζω τη σοβαρότητα της λέξης κατεχόμενα και το αν συμπονώ και σέβομαι τους Ελληνοκύπριους, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο από το ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει ως στρατιωτικό σε πολεμικά πλοία, υπερασπιζόμενο στη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου, πάντα έτοιμος να δώσω τη ζωή μου αν χρειαστεί στη δύσκολη στιγμή και γι' αυτό και έχω παρασημοφορηθεί από την πατρίδα. Από όσους πρόλαβα να με καταδικάσουν, ζήτω συγγνώμη που τους στεναχώρησα, αλλά δυστυχώς το ερμήνευσαν λάθος. Παρ' όλα αυτά, λόγω της παρεξήγησης και της διάστασης που πήρε το θέμα, αποφάσισα ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους Κύπριους φίλους μου να αποσύρω αυτό το τραγούδι, γιατί όλο αυτό με πίκρανε. Σας ευχαριστώ όλους. Παντελής Παντελίδης. Πέρασε τις τελευταίες του μέρες πληγωμένος, λέει ο φίλος και ενορχιστρωτής του, ο μαέστρος Ρουσέτος Δημητρόγλου.
Είχε πληγωθεί πάρα πολύ ο Παντελής. Απλά τελευταίες μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες λόγω του σωμάτως της Κύπρου, που ήταν τρομερά άδικο και χιδαίο όλο αυτό που συνέβη.
Του κόστησε αυτό, ήμουνα.
Του κόστησε, εννοείται. Εγώ στην Κύπρο δεν έγινε κάτι. Ίσα-ίσα που με παρότρινση ανθρώπων φίλων από την Κύπρο. Και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με το τραγούδι, διότι παρομοίαζε, ας πούμε, μια αγάπη, κακή αγάπη, ας πούμε, με τα κατεχόμενα. Δηλαδή μια πουλημένη αγάπη, ας πούμε, κάπως έτσι. Μια καταπατημένη, ας πούμε. Δηλαδή ήταν υπέρ της Κύπρου και υπέρ του ελληνισμού.
Μετά τη συγγνώμη και την απόσυρση του τραγουδιού, ο Παντελίδης πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας κάνοντας πρόβες στο μαγαζί. Τι έγινε από το απόγευμα και μετά, θα έλεγε στενός του φίλος και συνεργάτης στη Ρούλα Κουσκουρή και το Σταρ.
Μετά πήγαμε, φάγαμε κάτι το απόγευμα, κάτσαμε, είδαμε ποδόσφαιρο και μετά μου λέει: πρέπει να φύγουμε. Μου λέει: πάμε για ένα ποτό, μου λέει, στην Καλυθέα να βρούμε τα κορίτσια.
Αυτά τα κορίτσια τα γνώριζε ο Παντελής, γνωρίζονταν από πριν.
Ναι, γνωρίζονταν, όχι κανένα. Με τη μία κοπέλα είχε βρεθεί 5-6 φορές, με την άλλη κανένα δυο.
Η Φρόσο λοιπόν την ήξερες εσύ και την είχες γνωρίσει του Παντελή.
Ναι, κάπως έτσι. Ξεκινάμε από το θέατρο και μάλιστα στην ταμπέλα ήταν μπροστά στη φάτσα του μαγαζιού ο Παντελής. Και του λέω, φεύγοντας, του λέω: ρε, εσύ σε έχουν βάλει πρώτο όνομα. Και μου λέει: να κάνουμε αναστροφή να το δω, γιατί μου λες ψέματα. Και γυρνάμε πάλι πίσω, βλέπει ότι είναι μπροστά στη φάτσα και εκεί χάρηκε πολύ.
Ήταν στην κορυφή μια μέρα πριν τη σημαντικότερη πρεμιέρα της ζωής του και ήθελε να το γιορτάσει. Πρώτα στο μαγαζί στην Καλυθέα.
Κάνα δύο ώρες κάτσαμε εκεί, μια μισή-δύο ώρες.
Δηλαδή έχει πάει 3-3,5 πλέον.
Ήταν πολύ ευδιάθετος και μας έδειχνε και το κουστούμι που θα βάλει στην πρεμιέρα. Σηκωνόταν το τραπέζι, μας έκανε χειρονομίες, μας έκανε πλάκες. Δηλαδή περίμενε πώς και πώς. Φαντάστηκα ότι θα πάει, γιατί ήταν να πάνε κάπου αλλού στη Λιφάδα μετά. Θα πάει εκεί πέρα και όχι φανταστικά, μου είπε και ο ίδιος ότι θα πεταχτεί για ένα μισά ώρα εκεί και θα γυρίσει.
Θα καθόταν στη Γλυφάδα τελικά πάνω από 4 ώρες. Γύρω στις 9 το πρωί της 18ης Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε η φήμη και το «έξαλλη στο πρωινό» για τον Παντελή Παντελίδη μετατράπηκε σε «θλίψη στο πρωινό» για τον Παντελή Παντελίδη.
Θέλω να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καραϊβάζ, ο οποίος είναι μαζί μας, επικεφαλής του αστυνομικού ρεπορτάζ. Γιώργο, σου καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Όλες οι πληροφορίες λένε και συγκλίνουν πως πρόκειται για έναν νεαρό και δημοφιλής της τάξης, περισσότερο της νεολαίας, τραγουδιστή.
Σοκαριστικό.
Στο αντίπαλο πρωινό, στο Μέγκα, με την Τωρέτα Παπαδημητρίου, θα επιβεβαιωνόταν τελικά η ταυτότητα.
Είναι ο γνωστός δημοφιλής τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, ο οποίος μεταφέρθηκε ζωή στο ασκληπείο της Πούλας. Δυστυχώς όμως εκεί, γιατί πράγματι τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν για να τον κρατήσουν στη ζωή, εξέπνευσε πριν από λίγη ώρα.
Εντάξει, παιδιά, σοκ.
Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό τώρα.
Σοκ. Είναι από αυτά που δεν ξέρεις από πού σου έρχονται.
Πόσο μάτι, είναι αυτό που λένε τίποτα δεν είμαστε.
Μια στιγμή είναι όλα, παιδιά.
Μια στιγμή είναι όλα. Ένα στρίψιμο του τιμονιού, δεν ξέρει κανείς γιατί έγινε. Μια στιγμή που εκεί που φτάνεις το απόγειο και, και θεωρείς ότι έχεις τα πάντα, εκεί συνειδητοποιείς ότι ξαφνικά δεν έχεις τίποτα.
Ένας άντρας ανεβάζει στο Facebook λίγα λεπτά μετά το τροχαίο ένα βίντεο και αργότερα εξηγεί.
Ημέρα Πέμπτη, 18 Δευτέρου, 8:22 το πρωί. Πηγαίνω στη δουλειά μου, βλέπω μόνο ένα ασθενοφόρο στην αριστερή λωρίδα. Πίσω από αυτό, πάνω στο γρασίδι, έχεις απλά μια κοπέλα, ντυμένη στα μαύρα. Βλέπω εκεί ψηλά αναποδογυρισμένο ένα τζιπ. Δεν μπορώ να πιστέψω πως βρέθηκε η κοπέλα εκεί ξάπλα από εκεί που βρισκόταν το αμάξι. Βγάζω βίντεο. Δεν είναι κανένας πάνω στο αυτοκίνητο, παρά μόνο 2-3 περαστικοί. Φωνάζουν ότι είναι άλλα 2 άτομα μέσα. Μετά από 2 λεπτά κατεφθάνουν δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, έβλεπα όλες τις δυνάμεις πυροσβεστικής να μην αγχώνονται και να κάνουν διαδικασίες με πολύ αργούς ρυθμούς. Λέω εγώ τώρα, κρίμα τους ανθρώπους, θα είναι νεκροί, γι' αυτό και όλη αυτή η καθυστέρηση. Ξαφνικά, ακούω από απέναντι μια αστυνομικό να φωνάζει: εσύ με το κινητό σταμάτα να βγάζεις βίντεο. Η έννοια της εκείνη τη στιγμή ήταν ποιος βγάζει βίντεο και όχι πώς να ρυθμίσει την κυκλοφορία, να πάρει κάποιες καταθέσεις ή να αγωνιά εάν αυτοί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ζουν ή πέθαναν. Ανεβάζω γρήγορα το βίντεο στο Facebook για να μην το πάρει το κινητό και μου σβήσουν τα βίντεο. Σαφώς και δεν ήξερα ποιος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Εκείνη τη μέρα τα site έσπασαν κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας και η τηλεόραση δεν μιλούσε για τίποτα άλλο.
Δεν μένει πια εδώ ο Παντελής Παντελίδης από σήμερα το πρωί. Έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μόλις τα 32 του χρόνια.
Είναι μασιφένιες οι μπαριέρες αυτές.
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι μπάρες κόπηκαν και κυριολεκτικά καρφώθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Ειδικά το μπροστινό του μέρος μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Εκεί μέσα είχε σφινωθεί ο Παντελής Παντελίδης. Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν γρήγορα τις κοπέλες, αλλά χρειάστηκε μία ώρα για να βγάλουν τον τραγουδιστή νεκρό. Στο σημείο του δυστυχήματος, μόλις η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, άρχισαν να καταφθάνουν θαυμαστές του που με δάκρυα στα μάτια άφηναν λουλούδια και κεριά.
Δεν ξέρω, είμαι πολύ σοκαρισμένη.
Θρήνος και στη γειτονιά του άτυχου τραγουδιστή.
Ένα χρυσό παιδί. Ένα χρυσό παιδί.
Στο πρακτορείο προπό της μητέρας του στη Νέα Ιωνία, συγγενείς, γείτονες, φίλοι και θαυμαστές αφήνουν λουλούδια και σημειώματα.
Καλό σου ταξίδι, άγγελέ μας. Να προσέχεις εκεί που θα πας.
Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 30χρονης που μετά και την ορθοπαιδική αποκατάσταση στο χειρουργείο θα εισαχθεί στην εντατική μονάδα. Ενώ και η 19χρονη θα υποβληθεί σε χειρουργείο στο Άνω Άκρο.
Στα μαύρα έβαψε τη σελίδα της στο Facebook και η Δέσποινα Βανδύ, η οποία μαζί με τον Παντελή Παντελίδη και τον Κώστα Μαρτάκη θα είχαν αύριο την πρεμιέρα τους στο νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδούσαν όλοι μαζί.
Οι αντιδράσεις στα social. Ο Παντελίδης έγινε ο James Dean της γενιάς μας. Και εντάξει, με τόσα που του έσουρα πριν 2 μέρες αισθάνομαι τεράστιος μαλάκας σήμερα. Κρίμα. Και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυματίες σε τροχέα. Κάθε μέρα έχουμε 5 νεκρούς. Ο Γιώργος Νταλάρας ήταν ένα παιδί αυτοδημιούργητο εντελώς που στηρίχθηκε μόνο στις δικές του δυνάμεις και στον κόσμο. Και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ανεβάζοντας τον Κουρσάρο, είναι κρίμα να χάνονται νέοι άνθρωποι στην άσφαλτο.
Να πούν πως έφυγα κι απλά απέφυγα δειλά να χαιρετήσω.
Ο Άντωνης Ρέμος, ένας από τους πιο στενούς φίλους του τραγουδιστή.
Παντελή μου, καλέ μου φίλε, μικρέ μου αδελφέ, τελικά την έκανες την πρεμιέρα σου και σαν μεγάλο αστέρι αποφάσισε ότι η θέση σου είναι εκεί ψηλά, μαζί με τα άλλα αστέρια.
Απαρηγόρητος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Τελικά φίλε μου, ήρθες για να δώσεις διδάγματα.
Στις 5 το απόγευμα βγαίνει η ανακοίνωση της τροχέας που τον κατονομάζει ως τον οδηγό του αμαξιού. Τα κανάλια βγάζουν πραγματογνώμονες.
Από τη στιγμή που αρχίζει να κινείται πάνω στο τοιχείο το όχημα, αυτοί που δεν φορούσαν ζώνες μετακινούνται.
Έφτασε το αυτοκίνητο εδώ σε ανατροπή και όλοι οι επιβαίνοντες ήταν στην οροφή του αυτοκίνητου. Κατά συνέπεια δεν μπορείς να πεις εδώ ποιος ήταν ο οδηγός.
Κάθε είδους αποκλειστικότητες όπως βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό του τζιπ.
Στα πεντάλ του οδηγού υπήρχε ένα βιβλίο για το Στέλιο Καζατζίδη, ενώ εικόνες του Αγίου Νικολάου ήταν σκορπισμένες σχεδόν παντού. Ανάμεσα στα γυαλιά εντοπίσαμε και ένα μικρό σταυρό που πιθανόν να ανήκε στο Παντελή Παντελίδη. Σε μια πλαστική θήκη υπήρχαν κομποσχήνια. Στο πάτωμα από τη μεριά του συνοδηγού υπήρχε ένα CD με τις επιτυχίες του άτυχου τραγουδιστή. Οι ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα ήταν δεμένες. Οι μπροστινοί επιβάτες τις είχαν δέσει πίσω από τις πλάτες τους χωρίς να τις έχουν φορέσει κανονικά.
Πολλοί θα σχολίασαν ότι όσα κομποσκήνια, εικόνες και όση πίστη και αν έχεις, αν δεν φοράς ζώνη και αν δεν προσέχεις το δρόμο, αυτά δεν θα σε προστατεύσουν. Βέβαια, δυστυχώς, ακόμα και ζώνη να φορούσε ο Παντελίδης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην επιζούσε. Την επόμενη μέρα, στις 19 Φεβρουαρίου, ξυλοκοπείται ο δημοσιογράφος του πρώτου θέματος, Στρατής Λιμνιός, που φέρεται να προσπάθησε να φωτογραφίσει τον νεκρό Παντελή Παντελίδη στο νεκροτομείο του Ασκληπιού της Βούλας. Ισχυρίζεται ότι θέλησε να τραβήξει φωτογραφία τη μάνα του νεκρού που θρηνούσε, αλλά πλάτη. Στις 20 Φεβρουαρίου είναι η κηδεία.
Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο.
Με χειροκροτήματα τον συνόδευσε μέχρι την τελευταία του κατοικία, υπό τους ήχους των δικών του τραγουδιών. Συντετριμένη, η μητέρα του Αθηνά φώναζε συνεχώς το όνομά του. Άυπνη όλη τη νύχτα, υποβασταζόμενη πήγε στον Άγιο Σπυρίδωνα, υποβασταζόμενη και στο νεκροταφείο. Με νερό της δρόσιζαν το πρόσωπο.
Κάποιοι έπαιξαν μπουνιές έξω από την εκκλησία προσπαθώντας να μπουν μέσα.
Σας παρακαλώ πολύ, φύγετε από τα σκολομάτια της χωρικής πόρτας. Θα έχουμε ατύχημα. Μην προσπαθείτε να μπείτε όλοι μαζί μέσα. Σας παρακαλώ πολύ.
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι γεμάτα με θεωρίες συνωμοσίας. Κάποιες από αυτές υποστήριζαν τη θεωρία για δολιοφθορά και αναρωτιούνταν αν το αμάξι ήταν του Ρέμου ή αν απλώς αγοράστηκε από τον Ρέμο. Και τι σήμαινε αυτό.
Δεν το ήξερε καλά αυτό το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο αυτό είχε πρόσφατα περάσει την κατοχή του. Το αυτοκίνητο αυτό ανήκε στον Αντώνη Ρέμο. Ψάξαμε και βρήκαμε ότι το αυτοκίνητο αυτό ήταν με λίζινγκ, ανήκε σε μια εταιρεία στο όνομα αλφα. Πασχαλίδης ΑΕ, Αντώνης δηλαδή Πασχαλίδης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου.
Το μακελιό του Στέφανου Χίου καταφέρνει να κατηγορήσει και σε αυτό τους κακούς Γερμανούς. Η γερμανική Mercedes σκότωσε τον Παντελίδη, γράφει, άγνωστη μηχανική βλάβη που οδηγεί στο θάνατο. Αν δεν το σκότωσαν όμως οι Γερμανοί, τότε υπήρχε και μια ακόμα εναλλακτική, η εφημερίδα Σπίρτο, γράφει, 48 ώρες ανέβαινε Γολγοθά. Οι κρετίνοι σκότωσαν τον Παντελίδη. Μπορεί τα περί γλωσσοφαγιάς να ήταν υπερβολές, όμως όπως θα έγραφε εκείνη τη μέρα η Ελένη Καλέση στο Media Soup, το τελευταίο μάθημα του Παντελίδη ήταν ένα τραγικό μάθημα για όλους. Ας μας γίνει ένα μάθημα να είμαστε πιο φιδωλοί στα αστεία, συσσαγωγικά, και πιο προσεκτικοί στο bullying που κατά τα λοιπά λέμε ότι δεν μας αρέσει, αλλά μόλις μας παίρνει βουλιάζουμε σε αυτό. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη στη μνήμη του και να γίνει αφορμή να γίνουμε καλύτεροι. Την ώρα της κηδείας, η συγκλονισμένη Νανά Παλετσάκη διαβάζει στην εκπομπή του Μένιου Φουρτιώτη ένα μήνυμα που θα προκαλούσε χαμό.
Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη Φράνκα Ράιτ, τη σύζυγο ενός κορυφαίου των Pink Floyd, είναι μαζί με τον David Gilmour, μου στέλνει τη φωτογραφία τους τώρα. Μας δίνουν συγχαρητήρια για μια μετάδοση την οποία παρακολουθούν όλοι οι οπαδοί των κλαμπ των Pink Floyd στον κόσμο και μου λέει η Φράνκα Ράιτ ότι για εκείνη ήταν ένας άγγελος. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα στον κόσμο, για τους ανθρώπους που με το Wall έστειλαν στην ανθρωπότητα ένα τεράστιο μήνυμα και αυτή τη στιγμή, Φράνκα, David Gilmour, ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε. Είναι η Φράνκα Ράιτ αγκαλιά με τον David Gilmour, τον Pink Floyd, είναι μύθοι, βλέπουν από την Κοπεχάγη αποκαλυπτικά. Κλαίνε για τον Παντελή Παντελίδη. Έχω ζήσει πολλές μαγικές στιγμές σε αυτή την κολοδουλειά που κάνουμε τόσα χρόνια.
Πραγματικά.
Είναι μια μαγική στιγμή.
Πραγματικά είναι το πιο δύσκολο συνέστημα που δυστυχώς αυτές τις ώρες οφείλουμε να μεταδώσουμε το τελευταίο αντίο του Παντελή Παντελίδη.
Πολλά από όσα ανέφερε η κυρία Παλιτσάκη ήταν παντελώς λάθος. Η Φράνκα Ράιτ ήταν παντρεμένη τη δεκαετία του 80 με τον Ρίτσαρντ Ράιτ, ο οποίος άλλωστε έχει πεθάνει. Ο δε άντρας που έδειχνε στη φωτογραφία χαμογελαστός με την Φράνκα Ράιτ, φυσικά και δεν ήταν ο Γκίλμουρ. Στη φωτογραφία φαίνονταν δύο άνθρωποι που γελούσαν και δεν έκλαιγαν. Κανένας φαν των Pink Floyd παγκοσμίως δεν νοιαζόταν για την κηδεία του Παντελίδη και δεν την έβλεπε στην εκπομπή του Μένιου Φουρτιώτη. Και από ό,τι φαίνεται, η φωτογραφία που της είχε στείλει η Φράνκα Ράιτ με τον νεαρό σύντροφό της Αντωνέλο Ρούσο την είχε στείλει για τα μάτια της και μόνο. Ο Αντωνέλο Ρούσο, έξαλλος που οι εικόνες του πέθηκαν στην τηλεόραση και ανέβηκαν στο YouTube, απαιτεί συγγνώμες, όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στον David Gilmour και τη γυναίκα του. Φανταστείτε μπλέξιμο που μπορεί να έγινε μεταξύ των ζευγαριών. Η Δε Παλετσάκη υπερασπίστηκε την ακρίβεια των λεγόμενων της και παρουσίαζε ως απόδειξη την ίδια τη φίλη της, την Φράνκα Ράιτ. Μόνο που από κάτω η Φράνκα Ράιτ έγραφε έξαλλη μηνύματα διαψεύδοντάς την. Ένα από αυτά σώθηκε με screenshot. Νανά, όσο και να σβήνεις ό,τι γράφω, θα γίνει χαμός. Το ε δεν είχε κανένα δικαίωμα να βγάλει βίντεο με τη φώτο μου, με φόντο την κηδεία στο YouTube να το δει όλος ο πλανήτης. Κάποιος σχολίασε ειρωνικά. Το μόνο καλό είναι ότι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που η Pink Floyd είναι φαν του Παντελίδη, θα δοθεί ευκαιρία στο Richard Wright και στο Sid Barrett να τα πιούν στον παράδεισο με το είδωλό τους. Στα πιο σοβαρά, μερικές μέρες αργότερα, τα πρώτα στοιχεία της πραγματογνωμοσύνης δείχνουν πως το αυτοκίνητο δεν είχε κανένα πρόβλημα και όλα δούλευαν κανονικά. Ο οδηγός όμως δεν πάτησε καθόλου φρένο, όπως συνάγεται από την εξέταση του εγκεφάλου του οχήματος και από την αυτοψία. Την ίδια ώρα κάποιοι σκέφτονταν ότι ο Παντελίδης είχε υπερβολικά πολλά τραγούδια που προοικονομούσαν την κατάληξη της ζωής του. Τραγούδια για αλκοόλ ή και για οδήγηση, λιώμαση στο εγκρεμό, στο φανάρι, αλκοολικές συνύχτες, πίνω από εκεί ψηλά για σένα.
Με αυτά τα λόγια, ο Παντελής Παντελίδης περιγράφει στους θαυμαστές του πώς εμπνεύστηκε τους στίχους από το τραγούδι «Λιώμα σε γκρεμό». Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας με αυτόν τον τρόπο έφυγε.
Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε γκρεμό, δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου.
Τραγική ηρωνία, να πως προλόγιζε ένα τραγούδι αφιερωμένο σε φίλο του που σκοτώθηκε στην άσφαλτο.
Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μας τον Σάκη, που μας κοιτάει από εκεί ψηλά. Όπως επίσης και αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που έχουν χάσει φιλαράκια τους με μηχανές.
Όσοι βιάστηκαν.
Μια σελίδα στο Facebook που τιμά τη μνήμη του τραγουδιστή πόσταρε πρώτα, καλοπροαίρετα προφανώς, μια φωτογραφία με στίχους του. Πατάω γκάζι δυνατά, ένα τσιγάρο και φωτιά. Μα να τα ανάψω, κοριτσάκι μου, δεν πρόλαβα. Λιώμα θα έρχομαι μες στο σκοτάδι. Πίνω από εκεί ψηλά για σένα. Και μετά ανέβασε έναν άλλο φοβερό φόρο τιμής με ένα αυτοκίνητο που τιμά και αυτό τη μνήμη του Παντελίδη. Οι πόρτες ανοιχτές και τα ηχεία στο φουλ να παίζουν Παντελή Παντελίδη. Ανεύθυνη και επικίνδυνη οδήγηση για να τιμήσουν κάποιον που χάθηκε σε αυτοκινηστικό. Μόνο στην Ελλάδα. Οι δε hacker των κωδικών του επίσημου καναλιού του Παντελίδη στο YouTube από τις διαφημίσεις είχαν κερδίσει ήδη περίπου 200.000 ευρώ. Και διάφοροι στο Facebook έκαναν like farming, βάζοντας μια φωτογραφία που υποτίθεται έδειχνε πως ένας άγγελος εμφανίστηκε πάνω από τον Παντελή Παντελίδη στην τελευταία του εμφάνιση στην πίστα. Και έπειτα έγινε viral μια αφίσα που έγραφε «Επίσκεψη στον τάφο του Παντελή Παντελίδη για να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τιμή συμμετοχής 30 ευρώ». Ο φοιτητής που διοργάνωνε την επίσκεψη στον τάφο του Παντελίδη είπε ότι δεν υπήρχε αντίτιμο και ότι κάποιος έκανε μακάβρια φάρσα. Είμαστε πλέον στον Μάρτιο του 2016 και οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι τόσες πολλές που με τη Μίνα Αρναούτη στο νοσοκομείο και σε καταστολή η οικογένειά της αναγκάζεται να βγάλει ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου της προχωρώντας σε διάψευση των φημών. Μέσα στα περίεργα των ημερών ένας ιερέας στη Λέσβο τραγουδά Παντελίδη, το λιώμα σε γκρεμό και άλλα φορώντας κανονικά το ράσο του και αποθεώνεται. Είναι τότε περίπου που οι δηλώσεις ενός αυτόπτη μάρτυρα του Γιώργου Ζωγόπουλου παίζουν παντού με τίτλο «Η Φρόσο βγήκε από την πλευρά του οδηγού».
Τα παιδιά αυτά και τα τρία ήταν στον ουρανό του αυτοκινήτου. Δεν ήταν σε θέση, σε κάθισμα, γιατί είχε ανατραπεί το όχημα και ήταν οι άνθρωποι είχαν συρθεί. Φανταστείτε, σύρθηκαν 20 μέτρα, 25 από το σημείο που τελαπάρισε το αυτοκίνητο.
Η κοπέλα εκείνη τη στιγμή ήταν, τουλάχιστον ήταν από την πλευρά του συνοδηγού, ήταν την πλευρά του.
Βγήκε από την πλευρά την αριστερή που για μένα είναι το τιμόνι από εδώ. Από εκεί βγήκε. Τώρα ήταν όμως μπρος ή πίσω, δεν μπορώ να το δω εγώ. Ήταν μπλεγμένοι άνθρωποι. Πονούσε η κοπέλα, η μικρή πονούσε. Το χεράκι της, η κυλίτσα της. Ήταν σε δύσκολη θέση να ασχοληθεί τώρα. Πού ήταν ο καθένας, τι έκανε ο καθένας, μπρος στον καημό τον πόνο.
Και όλοι θα περίμεναν τα αποτελέσματα των ερευνών. Θα έρχονταν στις 20 Μαρτίου, ένα μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα.
Τα εγκληματολογικά εργαστήρια του αρχηγείου της Ελλάς μίλησαν και δείχνουν τον Παντελή Παντελίδη να είναι στη θέση του οδηγού. Τόσο από τα αποτυπώματα που βρέθηκαν επάνω στο τιμόνι, αλλά και από το DNA, από ό,τι πληροφορούμαστε, από τον υδρότα που βρέθηκε στο χειρόφρενο, στον τύπο του τζιπ αυτού, το χειρόφρενο είναι από έναν μοχλό, όχι στο μέσον ανάμεσα στον οδηγό και στον συνοδηγό, αλλά τελείως ανεξάρτητα αριστερά από το τιμόνι του οδηγού. Και εκεί λοιπόν σημαίνει ότι το ανδρικό χέρι του Παντελή Παντελίδη ήταν εκείνο που απελευθέρωσε το χειρόφρενο και έθεσε σε κίνηση το μαύρο τζιπ πριν αυτό καταλήξει στην μοιραία γέφυρα. Πολύ φοβούμε ότι η ασφαλιστική εταιρεία που θα κληθεί στραφεί ήδη να καταβάλει οι υπέρογγες αποζημιώσεις στις δύο κοπέλες, σίγουρα μετά θα στραφεί εναντίον της οικογένειας του άτυχου.
Αρκετοί είναι αυτοί που δεν δέχονται τόσο εύκολα το κλείσιμο της υπόθεσης. Π.χ. εδώ με αφορμή το έγγραφο της πυροσβεστικής, 30 Μαρτίου.
Λέει πουθενά ότι ήταν οδηγός ο Παντελίδης.
Λέει πουθενά ότι απεγκλωβίσαμε
τον οδηγό Παντελίδη.
Λίγους μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2016, ένα τηλεφώνημα που χαρακτηρίζεται βόμβα από τα ΜΜΕ φέρεται να έγινε στη μητέρα του Παντελή Παντελίδη.
Η γυναίκα αυτή νοσηλευόταν την ίδια περίοδο με τη Φρόσο Κυριακού στο ίδιο δωμάτιο στον Ευαγγελισμό. Είπε ότι άκουσε συγγενικό πρόσωπο της Φρόσος να μιλά με κάποιο δικηγόρο και να του λέει ότι οδηγούσε η Φρόσο. Και εκείνος να το ανταπαντά πως πρέπει να κάνει ότι δεν θυμάται μέχρι να συνέλθει το άλλο κορίτσι από την εντατική για να πουν τα ίδια στην κατάθεσή τους. Ανατρέπει τα πάντα στην υπόθεση αυτή η κατάθεση και βάζει σε θέση μάχης τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Την ίδια μέρα, ο αδερφός του τραγουδιστή Τριαντάφυλλος μοιράστηκε φωτογραφία με σημείωμα στο εικονοστάσι που έγραφε «Τι έγινε στην Αγία Τριάδα μέχρι το πάρκινγκ του αεροδρομίου στις 8 παρατέταρτο. Μυρσίνη, γιατί είπες ψέματα ενώ στον Ευαγγελισμό έλεγες «Μας σκότωσε η μαλακισμένη. Φοβάσαι μη σε δώσει η Φρόσο για τα ταραβέρια σου και έτσι σε έχει δεμένη. Αθηνά ξύπνα». Αθηνά είναι η μητέρα του Παντελίδη. «Στο εκβιαστών αυτοί που κλέβαν παράνομα τον χαζό και στα κανάλια αυτές. Αλλιώς ο Παντελής θα σκοτωθεί δεύτερη φορά». Κάποιοι αμφέβαλαν για το αν ήταν αληθινό το σημείωμα, άλλοι πίστεψαν πως ήταν όλα αληθινά και το τηλεφώνημα και τα έβαλαν με τις δύο γυναίκες. Αυτές οι δύο που δεν έπαιζαν χαρτιά 5 ώρες τι κάνανε, περίεργο, έγραψε κάποιος και άλλος, μήνα, πίπα, 1 γράμμα διαφορά. Ο Νότης Φαγιανάκης θα μοιραζόταν πως ένιωσε όταν έμαθε ότι ο Παντελίδης σκοτώθηκε.
Κυριολεκτικά όμως δηλαδή μένω και τι είπες, μου λέει σκοτώθηκε ο Παντελίδης και αρχίζουν και τρέχουν τα μάτια μου. Διότι έναν άνθρωπο σε αυτή την ηλικία, σε σοκάρει δηλαδή, σε κατακρεουργεί αυτό το πράγμα. Και εκεί σκέφτεσαι πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Έφαγε, δηλαδή τι είναι.
Έφαγε πόλεμο πολύ όμως, φίλε.
Γιατί?
Δηλαδή, έφαγε πόλεμο αυτό το παιδί από.
Από ποιον άραγε, ποιος τον χλέβαζε ως μαϊμού και έλεγε μακριά από τα μαϊμούνια κλπ.
Τον άδικο πόλεμο που του κάνανε, τον κατηγόρησαν αυτόν τον άνθρωπο.
Γιατί πράγμα.
Γιατί, άτεγια, γιατί πράγμα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν σου συγχωρούν στον τόπο μας την επιτυχία.
Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό.
Γιατί είναι εσύ, αφού και εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Κάνε το ρε φίλε, σου απαγορεύει κανείς να το κάνεις. Απ' την άλλη, τα μέσα και ο κόσμος γενικότερα έχει την τάση. Οτιδήποτε βλέπει ότι μπορεί να πάει προς τα πάνω, αρχίζει και το σπρώχνει προς τα πάνω για να αισθάνεται ότι και αυτό συμμετείχε σε αυτό για να έρθει κάποια στιγμή μετά η μία στραβή και να πει: εμείς σε κάναμε, έτσι.
Το καλοκαίρι, ενώ έχει ξεσπάσει κόντρα στη Νέα Ιωνία μετά την άρνηση του Δήμου να μετονομαστεί η οδός μπροστά από το σπίτι του σε οδό Παντελή Παντελίδη, στα μουσικά βραβεία του ΜΑΔ, ο Μάρκος Εφερλής δίνει μεταθανάτιο βραβείο στα αδέρφια και τους φίλους του. Έχουν περάσει μόλις 3 χρόνια από τότε που ο Παντελίδης είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Όλα είχαν γίνει εξωφρενικά γρήγορα.
Ο Θεός τον αγάπησε και θέλησε να τον κρατήσει κοντά του. Νικητής είναι ο Παντελής Παντελίδης!
Καλύτερη στιγμή για μας, νιώθουμε περήφανοι γι' αυτόν.
Μόνο Παντέλο, ντρε!
Πριν φύγει το 16, ο επιχειρηματίας Κώστας Μπερτάκης λέει πως δέχεται απειλές από φανατικούς του Παντελίδη και από δημοσιογράφο εκβιαστή, καθώς στο στέκι του Παντελίδη τραγουδά πλέον ο Νότης Φακιανάκης, ο οποίος θα έλεγε στο Χάρη Λεπιδάκη.
Ανοίγει ένα μαγαζί το οποίο τους τελευταίους 7 μήνες είχε μείνει κλειστό λόγω πένθους μετά την απώλεια του Παντελή Παντελίδη. Και καλείται αυτή τη στιγμή να ανοίξει τις πύλες του με 2 πολύ σπουδαία ονόματα. Με έναν Βασίλη Καρά που τον είχε τον Παντελή σαν παιδί του και με έναν Νότη που δεν πρόλαβε να συναντηθεί με τον Παντελή. Ενώ είχε έρθει και σε είδε, δεν έγινε αυτή η συνάντηση που θα θέλανε πολύ να σας δούνε. Επειδή θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, ξέρεις τη σχέση μου με τον Παντελή, ήτανε καψούρης μαζί σου. Καλλιτεχνικά.
Θα το πω περιεκτικά. Το ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε το πέρασμά του από την ζωή με αυτόν τον τρόπο, είναι άξιο προσοχής.
Αναγνωρίζεις αυτό.
Οπωσδήποτε και το αναγνωρίζω. Άμα δεν το αναγνωρίζεις, ανόητος. Με τον Παντελή δεν υπήρξε ποτέ τίποτα, διότι δεν το γνώριζα το παιδί. Είχε έρθει κάποιες φορές, με είχε δει. Ο τρόπος που με αντιμετώπισε ήταν κόσμιος και με αγάπη.
Μουσική Κάθε τόσο θα ακούγαμε για νέα στοιχεία, για ανατροπές, για πραγματογνωμοσύνες. Αυτοί που έχουν προσληφθεί από την οικογένεια, όπως ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος, εστιάζουν στα στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να μην οδηγούσε ο Παντελίδης.
Στη θέση του οδηγού έχουν γίνει πάρα πολλές δειγματοληψίες και σε όλες τις δειγματοληψίες το μόνο γενετικό υλικό που ανιχνεύεται είναι το Παντελίδη. Είτε είναι στο παράθυρο, στο τζάμι, είτε είναι στο κάθισμα, είτε είναι στον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο. Και στο πίσω μέρος του αερόσακου πίσω από τον συνοδηγό επικυρώνονται τα ευρήματα που έχουν βρεθεί από την αστυνομία. Δηλαδή στον περιβάλλοντα χώρο του συνοδηγού βρίσκεται μόνο και ένα και μοναδικό DNA του Παντελίδη. Υπάρχει άλλο ένα αιματηρό γένους θηλυκού γενετικό αποτύπωμα, το οποίο βρίσκεται μόνο στη θέση του οδηγού.
Λίγο πριν κλείσει ένας χρόνος από το δυστύχημα, η Μίνα Αρναούτη αφήνει υπονοούμενα για την οικογένεια Παντελίδη με ανάρτησή της ότι πολεμούν με νύχια και με δόντια να δείξουν ότι δεν οδηγούσε αυτός για να πάρουν αποζημίωση. Η ίδια θα έπαιρνε αποζημίωση είτε οδηγούσε αυτός είτε η Κυριάκου.
Αυτοί που ψάχνουν την αλήθεια, αν κατάφερναν να κοροϊδέψουν τους πάντες και έβγαζαν ότι ο Παντελής δεν οδηγούσε, τι αποζημίωση θα έπαιρναν, να τα λέμε κι αυτά. Είτε ζητούσε αποζημίωση είτε όχι, πάλι τα ίδια θα έκαναν. Γιατί το πρόβλημά τους δεν είναι να μάθουν την αλήθεια και να μην αποζημιώσουν εμένα. Το πρόβλημά τους είναι να πάρουν την αποζημίωση του Παντελή, μεγάλο ποσό, και φυσικά να αποφύγουν τα όσα άφησε πίσω ο ίδιος, κάτι που ποτέ δεν θα έκανε εκείνος. Ο Παντελής τις μαγκές του τις πλήρωνε πάντα. Όχι γιατί ήταν χαζός που πάτε να τον βγάλετε, γιατί ήταν σωστός. Αφήστε τον πια. Του καταστρέψατε ό,τι έφτιαξε. Έζησα, θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν σκότωσα κανέναν, δεν είπα ψέματα σε κανέναν. Θα συνεχίσω να ζω όπως ζούσα, δεν θα σας κάνω τη χάρη. Θα ανεβάζω φωτογραφίες, θα πηγαίνω διακοπές, θα πηγαίνω μπουζούκια και θα γελάω. Έχασα τον μπαμπά μου και συνέχισα να ζω. Ο πόνος είναι βουβός. Δεν γράφεται σε αναρτήσεις. Δεν βρίσκεται σε views. Δεν θα κρατηθεί η μνήμη κάποιου ζωντανή με διαφήμιση. Η μνήμη μένει ζωντανή μέσα σου.
Στο talent show του Αντένα, ο Αντώνης Ρέμος συγκινείται.
Έχεις κινηθεί κιόλας.
Ναι. Εντάξει, να πω ότι πραγματικά είμαι συγκινημένος τώρα γιατί τραγούδησες το τραγούδι του Παντελή μας.
Κάτω από τα βίντεο, σχόλια επικρίνουν το Ρέμο ισχυριζόμενο ότι η συγκίνησή του είναι ψεύτικη, διότι δεν πήγε στο μνημόσυνο του ενός έτους του Παντελίδη. Άλλοι τον κατηγορούσαν πως έφταιγε γιατί το αυτοκίνητό του ήταν αυτό που σκότωσε τον Παντελίδη. Στην πρώτη επέτειο του δυστυχήματος, η Φρόσο Κυριάκου επισκέπτεται πολύ νωρίς το πρωί, μακριά από τις κάμερες και πριν μαζευτεί εκεί η οικογένειά του, το σημείο του τροχαίου.
Έπεσε στα γόνατα κυριολεκτικά και άρχισε να κλαίει μπροστά στο εικονοστάσιο του Παντελή Παντελίδη και πήρε μάλιστα δύο ποτήρια σαμπάνια, άνοιξε μία σαμπάνια και ήπιε. Ωστόσο, μετά από μία ώρα περίπου, κατέφθασαν εδώ και συγγενείς του Παντελή Παντελίδη και βρήκανε το ποτήρι με τη σαμπάνια. Και το πέταξαν γιατί δεν ήξεραν ότι το έχει φέρει η Φρόσο Κυριάκου.
Εκείνες τις μέρες θα ξανακούγαμε για ανατροπές, για ραγδαίες εξελίξεις, για προκαταρτική εξέταση για τυχόν ευθύνες της Μίνας Αρναούτη και της Φρόσος Κυριάκου, μέχρι που τον Οκτώβριο του 2017 η εισαγγελία ζητά να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση του Παντελίδη. Εκείνος οδηγούσε το όχημα το μοιραίο βράδυ. Αποφάσισε μετά από ενδελεχή εξέταση και των νέων στοιχείων. Οδηγός ο Παντελίδης, για γέλια είστε, θα έγραφε η Αθηνά Παντελίδου μητέρα του. Όμως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και τα στοιχεία DNA φάνηκαν να μην αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Ξεκινάει νέος κύκλος με αγωγές από τη Μίνα Αρναούτη και την Φρόσο Κυριακού μετά την δικαιοσύνη τους και τον Νοέμβριο του 2017 η Μίνα Αρναούτη μιλά για πρώτη φορά σε τηλεοπτική εκπομπή στον Αντώνη Σρόιτερ και την εκπομπή Αυτοψία. Ο Σρόιτερ τη ρωτά αρχικά τι ώρα έφυγαν από τη Γλυφάδα.
Γύρω στις 8.
Ακούστηκε ότι οι ίδιοι του οι φίλοι του είπαν: Έλα, σήκω, φύγε τώρα, έχεις πιει αρκετά, έχεις χάσει κιόλας, είναι ώρα να πας στο σπίτι σου. Ισχύει αυτό.
Ο Παντελής είχε όρεξη να κάτσει. Μέχρι πριν φύγουμε, έλεγε ανέκδοτα από το σπίτι, έκανε χαβαλέ. Πήραζε τους άλλους, έλεγε αν τα λεφτά που έχασα να τα πετάξουμε λουλούδια. Δεν είναι ένα άνθρωπος ο οποίος φαινόταν ότι δεν μπορεί να οδηγήσει. Αν έδειχνε μεθυσμένος, εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα έφευγε μεταξύ, καθώς έχω από το παρελθόν μια άσχημη εμπειρία και φοβάμαι πάρα πολύ να μπαίνω σε αμάξια που οδηγούν μεθυσμένοι.
Έχεις τραγάρει στο παρελθόν?
Ναι, είχα ένα ατύχημα και είχα πάντα το φόβο μέσα μου. Τώρα βέβαια τον έχω σε τεράστιο βαθμό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί κάποιος να του πει κάτι. Έκανε αυτό που ήθελε εκείνος. Έλεγε ευχαριστώ πολύ που με συμβουλεύετε, αλλά ακολουθούσε τη δική του πορεία.
Φορά ζώνη από την αρχή?
Όχι, δεν φορά ζώνη από την αρχή. Ο Παντελής ξεκίνησε.
Ξεκίνησε με ταχύτητα.
Από πριν, όταν πηγαίναμε στη Γλυφάδα, η αλήθεια είναι ότι έτρεχε. Mm-hmm. Χωρίς βέβαια να είναι μεθυσμένος. Τότε ήταν ακόμα πολύ νωρίς, δηλαδή δεν ξέρω, τον έβλεπα δηλαδή ότι δεν έπινε. Κατά την ώρα του ατυχήματος, πάλι αύξησε ταχύτητα και του είπα: Παντελή, μην τρέχεις, γιατί φοβάμαι. είδε ότι δεν κατάλαβε αυτό που του έλεγα και εγώ άρχισα να ανησυχώ.
Δεν κατάλαβε ή δεν σε άκουσε? Γιατί αν δεν κατάλαβε, σημαίνει
ότι. Όχι, με άκουσε, απλά αδιαφόρησε. Και επειδή πραγματικά φοβήθηκα, έβαλα τη ζώνη μου. Δεν μιλάγαμε καθόλου μεταξύ μας. Ο Παντελής οδηγούσε, η Φρόσο τσέκαρε κάτι μηνύματα στο κινητό της.
Κατάλαβες τι έγινε εκείνα τα δέκατα του δευτερολέπτου, τα δευτερόλεπτα? Κατάλαβα. Πώς έφυγε το αυτοκίνητο?
Ναι, κατάλαβα ότι πήγαινε για τον τοίχο. Και ότι είχα την αίσθηση ότι δεν μπόρεσε να το ελέγξει, ότι σαν να το άφησε να φύγει.
Δεν έκανε κάποια αντίδραση,
ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Μια προσπάθεια να το μαζέψει το αυτοκίνητο?
Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και έχω την εντύπωση ότι άκουσα ότι μπορεί να τον πήρε ο ύπνος. Εγώ δεν πιστεύω, γιατί επειδή φοβήθηκα, τον κοίταζα. Έχω την αίσθηση ότι η Φρόσο προσπαθούσε να ξεσφινώσει από κάπου. Τον Παντελή δεν τον θυμάμαι καθόλου.
Τον εαυτό σου πώς τον θυμάσαι?
Ότι είχα πανικοβληθεί και φώναζα βοήθεια. Καθώς είχα δει τα τραύματά μου και τρόμαξα.
Ακόμα και στις αθλητικές εκπομπές, όπως του Ραπτόπουλου, ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του.
Ότι αυτός καλά ήθελε και τα έτσι και έγινε κομμάτια. Γιατί δεν τον πήραν τα παιδιά από το χέρι και τον αφήσαν να οδηγάει?
Ποιος θα το πάρει, το κοριτσάκι 20 χρονών, πάνω στην τρέλα του? Τρεις πλαστικές έκανε το κοριτσάκι 20 χρονών, εκείνα τα χείλα του, σαν σκελουδάκι γίνανε να το πρίξει, μωρέ, πλάκα με κάνεις? Ξέρεις εσύ κανένα κοριτσάκι 20 χρονών να πιάνει τα κλειδιά? Άλλα πράγματα πιάνει. Πρώτα παλαβώσεις κι εσύ. Πάνω στην τρέλα του, μπορεί να πιει και αυτό κάνα καμιά αλκοόλ. Να ήταν μαγεμένο, να ρούφησε, ξέρω εγώ, κάνα αλεύρι εκεί πέρα. Τι μας λες τώρα?
Ο Αντώνης Ρέμος, μιλώντας στον Α, θα στήριζε τις δύο γυναίκες ενάντια στην ανθρωποφαγία.
Είναι τεράστιο λάθος ο τρόπος στον οποίο διαχειρίστηκαν τα πράγματα γύρω από το θάνατο του παιδιού. Δεν θα πω ποιοι και πώς. Ο διαχείριση όλου του πράγματος ήταν λάθος. Ήταν εγκληματική. Κατηγορηθήκανε άνθρωποι τζάμπα. Στιγματιστήκανε άνθρωποι τζάμπα. Τα δύο τα κορίτσια αυτά, επειδή ξέρω πραγματικά τι συνέβη εκείνο το βράδυ, μαζί με την ψυχή του Παντελή, δολοφονηθήκανε και ψυχές των δύο κοριτσιών. Και το θεωρώ πάρα πολύ άδικο αυτό και κρίμα. Να καταστρέφεις δύο κοπέλες που το μόνο που έγκλημα που κάνανε είναι να συνοδέψουν εκείνο το μοιραίο βράδυ τον Παντελή. Δεν θα πω τίποτα άλλο.
Αλλά ονοούνοιτο. Είμαστε στο 2018 και ο φάκελος ανοίγει ξανά. Θα ερευνηθεί το αδίκημα της διαπαραλήψεως ανθρωποκτονίας από αμέλεια για όσους ήταν μαζί με τον Παντελίδη στη χαρτοπεκτική λέσχη και δεν τον απέτρεψαν από το να οδηγήσει. Εκείνες τις μέρες το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε πρόστιμο 45.000 ευρώ στον τηλεοπτικό σταθμό Ε για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη. Θυμόμαστε τους Pink Floyd και την Franka Wright. Το 2019 κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο ροζ περιεχομένου με κάποιους να ισχυρίζονται ότι είναι η Μίνα Αρναούτη. Δεν ήταν, και η ίδια λέει: κάποιοι θέλησαν πολύ να με στοχοποιήσουν, να μου βρουν ένα αμάρτημα και επειδή δεν έβρισκαν κάτι, κατασκεύασαν. Το φθινόπωρο του 19, ο Trapper Sin Boy, όταν έγραφε στο Instagram ότι τον κυνηγούν οι Ιλουμινάτι να τον σκοτώσουν και άλλα, έγραψε: Παντελίδης, ο αλκοολικός που εντελώς κατά τύχη πέθανε επειδή τράκαρε μεθυσμένος. Αυτό ήταν ειρωνικό, υπονοούσε ότι δεν τράκαρε λόγω μεθυσιού, αλλά τον σκότωσαν, ποιοι άλλοι, οι Ιλουμινάτι των δισκογραφικών, οι Εβραίοι της Μίνος Μάτσας. Και οι δύο γυναίκες. Εσείς φάγατε τον Παντέλο, πουτάνες, και αυτές οι καριόλες που προστατεύει ο νόμος. Με έκπληξη, δύο εβδομάδες μετά, βλέπουμε στο νέο του βίντεο κλιπ να ακούγεται απόσπασμα από τραγούδι του Παντελίδη και ο αδερφός του Παντελή, Τριαντάφυλλος, επιβεβαιώνει στο πρώτο θέμα ότι η οικογένεια ήταν ενήμερη και ότι ο Σινμπόι είχε πάρει την άδεια. Ναι, περίπου, απάντησε όταν ρωτήθηκε αν ο Σινμπόι χρησιμοποίησε νόμιμα τη σύνθεση του αδερφού του, τα σχοινιά σου. Μετά όμως, τα πράγματα μπλέκονται. Στο τραγούδι του Σινμπόι, μάλιστα, ακούγεται και ο στίχος Θεωρία Συνωμοσίας: Τον Παντελίδη τον φάγανε, καζίνο θέλαν να κάνουν. Το 2020, μαζί με τον COVID, τα lockdown και τις καραντίνες, έρχεται και μια νέα κατάθεση που υποστηρίζει ότι δεν οδηγούσε ο Παντελίδης.
Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται ένας νέος μάρτυρας στην όλη υπόθεση που ισχυρίζεται ότι δεν οδηγούσε ο τραγουδιστής.
Λέει ότι τον συνόδευσε, ότι και λόγω μέθης που είχε, σκόνταψε ο λαοφιλής τραγουδιστής και γι' αυτό ο ίδιος τον βοήθησε και τον τοποθέτησε στη θέση του συνοδηγού.
Ο 50χρονος, ο οποίος ήταν σερβιτόρος και μοίραζε τις μάρκες στο τυχερό παιχνίδι που έπρεπε έπαιζαν στη Γλυφάδα, είπε ότι του τηλεφώνησε πρόσφατα ο δικηγόρος της οικογένειας Απόστολος Λύτρας και αυτός του ζήτησε να καταθέσει. Οι δύο γυναίκες μήνυσαν τον μάρτυρα. Περίπου ένα μήνα αργότερα, και ενώ έχουμε μπει στο 2021, οριστικά στο αρχείο μπαίνει η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας έκρινε ότι ο μάρτυρας που είχε εμφανιστεί είναι όψιμος. Η δε μαρτυρία του δεν συνάδει με το λοιπό αποδεικτικό υλικό και απερίφθη. Ο δικηγόρος, κ. Κολέτης, μιλώντας στη Ζήνα Κουτσελίνη, θα έλεγε πως ήταν άλλη μια δικαίωση για τις δύο γυναίκες, η τέταρτη στη σειρά.
Δεν νοείται 5 χρόνια μετά το τροχαίο ατύχημα και με την έκδοση 4 εισαγγελικών διατάξεων να αμφισβητούμε ποιος οδηγούσε και ποιος δεν οδηγούσε. Εμείς δεν βγήκαμε στην τηλεόραση τώρα για να κάνουμε τηλεδίκη, ούτε να κάτσουμε να αναλύσουμε τα στοιχεία. Το έχει ερμηνεύσει αυτό του εφετείου Αθηνών. Σας το διαβάζω. Ο κύριος ισχυρισμός λέει ότι το όχημα οδηγούσε η Εφροσύνη Κυριακού αντικρούεται από πλήθος αδιάσυστων αποδεικτικών στοιχείων. Η ακριβή θέση των επιβενώντων, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, το DNA κτλ.
Στον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, ο κύριος Κολέτης θα έλεγε.
Έχουμε ένα μάρτυρα ο οποίος λέει αυτά που λέει και δεν υπάρχει DNA καθόλου στο τιμόνι από την Βρόσο Κυριακού. Με πώς οδηγούσε αυτή η γυναίκα, πώς οδηγούσε.
Αν θυμάστε, τα είχαμε επισημάνει αυτά.
Όντως, τα 5 εκείνα χρόνια είχαν επιληφθεί της υπόθεσης 3 διαφορετικοί εισαγγελείς που εξέδωσαν 4 εισαγγελικές διατάξεις και κατέληξαν βάσει επιστημονικών συμπερασμάτων και μαρτυριών που έλαβαν υπόψη όλα τα στοιχεία ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελίδης. Όλες οι αποφάσεις των ξεχωριστών εισαγγελέων είναι δύσκολο να αποδοθούν σε συμφέροντα, συγκάλυψη ή συνωμοσία των εχθρών του Παντελίδη και επίσης οι αποφάσεις είναι δύσκολο να αποδοθούν σε κάποιο είδους εισαγγελικής εύνοιας προς τις δύο κοπέλες και μίσους προς τον Παντελίδη. Παρ' όλα αυτά, οι θεωρίες συνωμοσίας οργιάζουν μέχρι και σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουν να ελκύουν ανθρώπους που, όπως ο ράπερ Τάκι Τσάν, παραδέχονται ότι δεν ξέρουν τι έγινε, δεν έχουν στοιχεία, αλλά προτιμούν να πιστέψουν οτιδήποτε πέρα από την προφανή πραγματικότητα επειδή τους αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας και έτσι τις διαδίδουν. Εδώ ο Τάκι Τσάν μιλώντας στο κανάλι Ντελίνες.
Είχε ταλέντο, είχε άσο, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έγινε. Να. Εγώ επειδή είμαι και λίγο, μου αρέσει η συνωμοσία, ξέρεις, θεωρία συνωμοσίας και τέτοια, εγώ πιστεύω τον φάγανε.
Αλλά για ποιο λόγο?
Για να δουλέψουν και οι άλλοι, ρε φίλε. Ξαφνικά ο newcomer είναι πρώτο όνομα και από κάτω και είναι ο Καράς και η Βανδύ. Ο Καράς και η Βανδύ κάτω από το Παντελίδη. Και ο Παντελίδης είναι newcomer.
Ναι, ήταν huge.
Που δεν δούλευε κανένας. Αυτός έφερε τον κόσμο πίσω στα μπουζούκια. Δεν δούλευε κανείς, λέμε. Είχαν πιάσει πάτο, ήταν χειρότερα το σκυλάδικο από ό,τι είναι τώρα. Τώρα έχει ανέβει πάλι. Μετά τον Παντελίδη, ο Παντελίδης ανέβαζε. Τον είχαν αρχίσει, ξέρω εγώ, και στο ψηλό, ας πούμε. Λέγανε «Α, Παντελίδης, ξέρω εγώ, μαλακία» ή «Κλάψα, Παντελίδης».
Γιατί έγραφε και καλά τα ίδια πάντοτε, και χωρίζει.
Και ο Σεφερλής τον κοροϊδεύε στο πρόγραμμά του. Τον κοροϊδεύε ο Σεφερλής στο πρόγραμμά του. Μετά το παλικάρι έφυγε από τη ζωή. Το βουλώσαν όλοι μετά και είπανε και όλοι ναι ρε φίλε. Αλλά είναι αυτό που γίνεται πάντα. Όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να πεθάνεις για να γίνεις κάποιος.
Να το πω κι αλλιώς, όσο δεν κινδυνεύουν από σένα, σε αγαπάνε.
Ναι. Ας πούμε ότι δεν τον φάγανε το Παντελίδη, αλλά το ότι πέθανε, βόλεψε πολύ κόσμο. Okay. Σου λέει, δόξα τω Θεώ, βρήκαμε πάλι τη δουλειά μας, το μεροκάματό μας.
Στα σχόλια του TikTok κάτω από το βίντεο, όχι ρε ο Καράς και η Βανδύ, ήταν ο Οικονομόπουλος και ο Αργυρός. Μόλις πέθανε ο Παντελής, αυτοί οι δύο ανέβηκαν, θα έγραφε ο Γονιδάκης. Και ο Χείρος Γυρινός θα έλεγε, λένε πως ο Αλφα Ρο έβαλε το χέρι του σε αυτό. Και ένας τρίτος, Απόστολος Μανεσιώτης, ο Αλφα Ρο έριξε δίπλα του την Αρναούτη και τον άρμεγε κανονικά. Δυστυχώς ο Παντέλος είδε το τυρί, αλλά όχι τη φάκα. Και ο My Guy, συμφωνώ, τα έλεγα από την αρχή. Ύποπτο δώρο το αυτοκίνητο. Σαν σενάριο συνωμοσίας του κόψανε τα φρένα και αφαιρέσαν τους αερόσακους. Ήταν γνωστό ότι έπινε, δεν θα υποψιαστεί κανένας, είπανε. Εν τω μεταξύ, δεν αφαιρέσαν τους αερόσακους, άνοιξαν κανονικά. Τα επόμενα χρόνια η οικογένεια Παντελίδη και οι γυναίκες θα αλληλομηνύονταν. Μάλιστα το 21 για συκοφαντική δυσφήμιση καταδικάστηκε η Μίνα Αρναούτη να τους δώσει 11.500 ευρώ. Εκκρεμούσαν βέβαια δικαστήρια στα οποία ζητούσε αυτή χρήματα για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της αυτή τη φορά. Οι φανς του Παντελίδη την κατηγορούσαν που δεν έκανε εξυμνητικές αναρτήσεις για αυτόν. Άλλοι όμως αναρωτιόντουσαν αν είχε κάποια πικρία που πιθανότατα εξαιτίας του αντιμετώπισε όλα αυτά τα προβλήματα. Θα έλεγε έλεγε στο Open.
Είχα κρίσεις πανικού και έχω ακόμα, λίγο σε καλύτερο βαθμό, κρίσεις πανικού που δεν μου επέτρεπα να κάνω τίποτα. Έπαιρνα τηλέφωνο τη μάνα μου, τσίριζα στο τηλέφωνο, έλεγα στη μάνα μου, πες μου γιατί δεν πέθανα και ζω αυτό. Ο Παντελής έκανε ένα λάθος σίγουρα, το οποίο το πληρώνω κι εγώ αυτή τη στιγμή και χρόνια τώρα. Αλλά δεν είναι κάποιος που μου έχει αφήσει
πίκρα.
Την πίκρα να τον βρήσω. Αυτό, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Έκανα ένα λάθος. Τι να κάνουμε.
Μετά το θάνατο του Παντελή Παντελίδη, το διαδικτυακό πένθος ποτέ δεν θα ήταν το ίδιο. Στην αρχή σοβαρά, μετά χιουμοριστικά, έπαιξε πολύ η φράση «Να προσέχεις τον Παντέλο», που έγραφαν κάποιοι σε διάφορους οι οποίοι πέθαιναν. Θα περίμενε πάντως κανείς ότι οι αλφα males celebrity θα πρόσεχαν σε σχέση με την ταχύτητα. Κι όμως...
Την ίδια μέρα με τρόπο πανομοιότυπο. Δύο μαύρες πέμπτες που σκόρπισαν θλίψη στη χώρα για δύο πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες. Δύο αυτοδίδακτους μουσικούς που άρχισαν να ανεβαίνουν ταχύτατα τα σκαλοπάτια της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας και άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Παντελής Παντελίδης και Ματ Κλιπ έφυγαν πρόωρα και αναπάντεχα στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους με τις συμπτώσεις να προβληματίζουν.
Είμαστε στο 21 και θυμάστε την πύρινη επιστολή του Θεοφάνους εναντίον του Παντελίδη για την Κύπρο που κατέληγε «Ελπίζω να μην το ακούσει κανείς στο τραγούδι και ας ζήσει ο Παντελίδης με μια επιτυχία λιγότερη. Έχουν περάσει χρόνια και ο Θεοφάνους θα έλεγε στην Κατερίνα Καινούριο.
Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα με τη νύχτα που πέθανε Παντελής Παντελίδης. Πάρα πολύ δύσκολα. Μετά είδα τη μάνα του πάνω από το μνήμα να καταργείται εμένα και τα παιδιά μου, ρε φίλε. Εντάξει, να πεθάνουν τα παιδιά μου για να καταλάβω τον πόνο που πέρασε η μάνα. Τώρα δεν κάνουμε reality, είναι λάθος αυτό που ξεκινήσαμε. Πρέπει να μιλούμε για ωραία
είναι
πράγματα.
Λάθος, είναι αλήθεια.
Αλλά έκλαιγα όλη την ημέρα, αλήθεια σου το λέω. Ένιωσα. Γιατί αυτό το πράγμα.
Η ίδια πάντως αρνήθηκε πως συνέβη κάτι τέτοιο και του ζήτησε να ανακαλέσει. Ο Θεοφάνους ζήτησε συγγνώμη. Μία ακόμη ευκαιρία για την οικογένεια να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης θα ερχόταν στις αρχές του 2022. Στο δικαστήριο ξεκινάει η συζήτηση των τριών προσφυγών, της Αρναούτη και της Κυριάκου στην ασφαλιστική εταιρεία και της οικογένειας Παντελίδη στην ασφαλιστική εταιρεία και εναντίον της Κυριάκου. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας.
Όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι ο οδηγός δεν ήταν ο Παντελίδης.
Είμαι 1000% σίγουρος ότι ο οδηγός ήταν η κυρία Εφροσύνη Κυριάκου. Πράγμα που προκύπτει από το κάταγμά της στο βραχιόνιο οστό, το οποίο εμφανίζεται στον οδηγό που δεν φοράει ζώνη λόγω του τιμονιού που κρατάει. Θα έλεγε ο ιατροδικαστής της οικογένειας, Αναστάσιος Θεοδωρίδης. Πάντως, όποιος και να οδηγούσε, ήταν σίγουρο ότι δεν οδηγούσε η Μίνα Αρναούτη, της οποίας όμως η ζωή καταστράφηκε, θα έλεγε ο συνηγορός της.
Έχει 189 μέρες νοσηλείας. Έχει κάνει 16 χειρουργία, έχει πολυματικές σωματικές βλάβες και ψυχολογικές βλάβες, έχει καταστραφεί η ζωή της 5,5 περίπου χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να βρει κάποια δουλειά και όλα αυτά πρέπει να υποθούν σήμερα στο αστικό δικαστήριο της αποζημίωσης.
Τα δικαστήρια είναι διάφορα και πολλά και... Με λίγο στοϊκό αυτοσαρκασμό, η Μίνα Αρναούτη, 9 μήνες μετά από την έναρξη της δίκης, θα έλεγε.
Σε τι φάση βρίσκεσαι τώρα στη ζωή σου?
Σε τι φάση? Σήμερα το πρωί είχα ένα δικαστήριο, ήταν αυτό με τους μάρτυρες. Έτρεχα από το πρωί και είχα μια βολτίτσα να ξεσκάσω. Ακόμα τρέχω με αυτά.
Τι έγινε με το δικαστήριο?
Πήραμε αναβολή και θα συνεχιστεί η δίκη για μία έκτο. Το 23. Δεν θα τελειώσω ποτέ. Εσύ τι κάνετε?
Πόσο κουραστικό είναι όλο αυτό?
Παιδιά, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο, γιατί δεν μπορείς να συνεχίσεις εκεί που σταματάς και ξεχνιέσαι. Ξαφνικά γίνεται κάτι και ξαναγυρίζεις πίσω. Εντάξει, ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή, σε 2-3 χρονάκια, θα έχω ξεμπερδέψει. Κάπου εκεί υπολογίζω.
Στις 18 Φεβρουαρίου του 2024, στην πιο πρόσφατη δηλαδή επέτειο του θανάτου του Παντελή Παντελίδη, η Μίνα Αρναούτη μοιράστηκε στο Instagram το τραγούδι του «Τίποτα» και μια φωτογραφία του μέσα σε αυτοκίνητο. Έγραφε «Αν ζούσες, θα ήταν όλα αλλιώς. Δεν θα άφηνες κανένα να με πειράξει. Θα ήσουν εκεί. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Είναι τόσα πολλά που θα σε θυμάμαι για πάντα. Λείπεις. Σε θέλαμε όλοι μαζί μας». Η Οι δίκες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Τον Απρίλιο του 24 μαθαίνουμε από την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στο Open ότι η οικογένεια κάνει αγωγή μαμούθ 1,7 εκατομμυρίων ευρώ κατά της περιφέρειας. Την εποχή του δυστυχήματος περιφερειάρχης ήταν η κυρία Ρένα Δούρου. Αυτά μέχρι στιγμής είναι τα ξερά γεγονότα. Η λεγόμενη σκληρή αλήθεια που δεν είναι χρωματισμένη από συμπάθειες ή αντιπάθειες ή συμφέροντα. Οι διαφορετικοί εισαγγελείς που είχαν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και όχι σε επιλεκτικές διαρροές έκριναν πως τα ίχνη έδειχναν οδηγό τον Παντελίδη. Η μεγαλύτερη πιθανότητα, όπως δείχνουν τώρα τα πράγματα, είναι όλα να ήταν τόσο απλά όσο έμοιαζαν αρχικά. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά όταν εμπλέκονται πολιτικά ή και επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι προφανές ότι η καχυποψία είναι απαραίτητη και συχνότατα δικαιολογημένη. Μήπως όμως, ειδικά στην εποχή των social media, έχει γίνει δεύτερη φύση μας η καχυποψία? Μήπως τελικά κάτι που είναι τόσο προφανές όσο μοιάζει, κάτι που δεν είναι περίπλοκο, που δεν περιέχει μια ανατροπή βόμβα, μας φαίνεται απλά βαρετό και αρνούμαστε να το πιστέψουμε? Μήπως έχουμε εθιστεί στην επιθυμία για μια επικαιρότητα όλο ένα και πιο συγκλονιστική, που μας κρατάει στην τζίτα με τρόπο κινηματογραφικό, με συνεχείς εκπλήξεις και αποκαλύψεις, μια επικαιρότητα όπου τίποτα δεν είναι όπως αρχικά φαίνεται? Μήπως καταστρέφουμε ζωές χωρίς στοιχεία, αλλά με μια αβάσιμη μεν, επίμονη και απόλυτη δε σιγουριά πως η τάδε ή ο τάδε φταίει, πως είναι όλα ψέματα, πως μας κοροϊδεύουν, αλλά εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο? Η τραγουδοποιός Σμαράγδα, μιλώντας στη Λάιφο και έχοντας κάνει την πτυχιακή της με θέμα το απίστευτο success story του Παντελίδη, σπουδάζοντας commercial music στο Λονδίνο, λέει: «Το πολύ σημαντικό είναι η φάση στην οποία ήταν η Ελλάδα όταν εμφανίστηκε ο Παντελίδης και η αποστροφή του κόσμου από το στημένο και το σκηνοθετημένο που πλέον δεν ήταν relatable για τον Έλληνα. Ο Παντελίδης ήταν ο τύπος της διπλανής πόρτας. Ήταν ο καθένας από εμάς. Αναδείχτηκε μέσα από τον κόσμο, όχι μέσω του συστήματος της μουσικής βιομηχανίας. Ο κόσμος χάρηκε με τη χαρά του. Δεν ζήλεψε. Γιατί ήταν ένα παιδί από τη Νέα Ιωνία που μέσα στα συντρίμια της κρίσης κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Άγγιξε κάτι πιο ανθρώπινο, κάτι ανώτερο των μουσικών κριτηρίων του καθενός. Και πέτυχε κάτι που κανένα σωτήρας ή ηγέτης δεν έχει καταφέρει στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Ο Παντελής Παντελίδης μας θύμισε ότι τελικά γίνονται θαύματα, ακόμα κι αν κρατάνε λίγο.
Τι θα ήθελες να σου συμβεί μες το 2016, τι ευχή θα έκανες, πέρα από αυτά που λέμε που είναι τα πιο σημαντικά φυσικά, να έχουμε την υγειά μας και όλα αυτά?
Τι θα ήθελα? Θα ήθελα να...
Τι είναι αυτό που λείπει από τη ζωή σου και θα ήθελες μες το 2016 να το βρεις?
Ντορέτα, δεν μου λείπει τίποτα, στορκίζομαι. Είμαι τόσο ευτυχισμένος που κάνω αυτό που πάντα ονειρευόμουν, που δόξα τω Θεώ έχω και μια φοβερή οικογένεια, έχω φίλους τους οποίους έχω από 5 χρονών, οπότε δόξα τω Θεώ δεν μου λείπει τίποτα, είμαι πολύ τυχερός.
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Live. Για χαρά!